iubiți credincioși, credincioase, dragi telespectatori, cu prilejul aniversării a 180 de ani de la începutul Revoluției din 1821, aici din Principatele Române, în Moldova, în Mănăstirea Treierari, avem bucuria ca să ascultăm mesajul pe care Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist al României și Preafericitul Părinte Christodoulos, Arhiepiscopul Primat al Atenei și a toată Elada, l-au trimis cu această ocazie și de asemenea avem bucuria ca să slujim împreună astăzi, să ne rugăm pentru odihna cu drepția eroilor greci români din Revoluția de la 1821, pe înalt preasfințitul mitropolit Ambrosios de Calavrita, din orașul în care a început Revoluția de la 1821 în Grecia, aproape concomitent, Revoluția de la 1821 de eliberare a Greciei a început la Iași și în Calavrita sau în vechea Patras. De aceea avem astăzi împreună cu noi pe succesorul mitropolitului de Calavrita din acea vreme, pe înalt preasfințitul Ambrosios. Vă rugăm să ascultați acum cuvântul solemn de salut și de binecuvântare al Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist.
Înalt preasfințiile voastre, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, în această binecuvântată zi suntem la un alt popas pe firul istoriei comune a popoarelor noastre, român și grec, având posibilitatea, ca și cu alte ocazii, să ne exprimăm sentimentele reciproce de frățietate și iubire întru Domnul. Cercetând momentele de intersectare a destinelor popoarelor noastre, am putea avea imaginea biblică a scării lui Iacob de la Betel, care unea cerul cu pământul. Pe această scară a timpului, poporul român și poporul grec au urcat treaptă cu treaptă, de multe ori cu aceleași speranțe și crezuri, luptând jertfelnic alături pentru realizarea lor. Evenimentele istorice comemorate acum, împreună cu altele mai vechi, constituie baza acestei scări a unității pe care și noi urcăm acum într-o înălțare continuă. Așa cum înaintașii noștri și-au adus aportul la binele bisericii și al neamului, și noi trebuie să facem ceea ce ar fi făcut ei în contextul actual, în același duh de comuniune și colaborare. Cele două trăsături caracteristice ale relațiilor noastre sunt credința și neamul, care se justifică reciproc, completându-se în mod fericit. Să dea bunul Dumnezeu ca popoarele noastre să propășească într-o adevărată credință, să fie la înălțimea vocației lor istorice și să urce rodnic pe scara împlinirii. Urăm Bisericii Ortodoxe a Greciei, conducătorilor și întregului popor, mult spor și ajutor de la Dumnezeu, încredințând pe Preafericitul Christodoulos, întâiul stătător al acestei biserici ortodoxe surori, prin intermediul înalt preasfințitului Ambrozie, mitropolit de Calavrita și Egialia, de dragostea noastră frățească și de permanentă pomenire euharistică. Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Σε αυτή την ευλογημένη ημέρα βρισκόμαστε εμπρός σε ένα βήμα κοινής ιστορίας των λαών μας, του ελληνικού και του ρουμανικού, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να κερδίζουμε τα αμοιβαία αισθήματα αδελφοσύνης και αγάπης στο Θεό. Μελετώντας τις στιγμές κοινής πορείας των λαών μας, έχουμε στο μυαλό μας βιβλικές εικόνες σαν και αυτή της κλίμακος του Ιακώβου, η οποία ένωνε γη με ουρανό. Σε αυτή την κλίμακα του χρόνου, ο ρουμανικός και ο ελληνικός λαός ανέβηκαν σκαλοπάτι-σκαλοπάτι, πολλές φορές με τα ίδια πιστεύω και ελπίδες, παλεύοντας γενναία μαζί για την πραγματοποίησή των. Τα ιστορικά γεγονότα που εορτάζουμε τώρα μαζί με άλλα παλαιότερα αποτελούν τη βάση αυτής της ενωτικής κλίμακας που ανεβαίνουμε μαζί σε μία σύγχρονη άνοδο. Έτσι όπως οι πρόγονοί μας προσέφεραν το καλό στην Εκκλησία και στο γένος μας και εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι θα έκαναν και εκείνοι στις σημερινές συνθήκες στο ίδιο πνεύμα κοινωνίας και συνεργασίας. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά των σχέσεών μας είναι η πίστη και το γένος μας. Ήθε να δώσει ο Κύριος ώστε οι λαοί μας να κατευθύνονται στην αληθινή πίστη, να βρίσκονται στο ύψος των περιστάσεων, των προκλήσεων και να ανεβαίνουν δημιουργικά την κλίμακα της τελειότητος. Ευχόμεθα στην Ελληνική Εκκλησία, στους άρχοντες και στον ελληνικό λαό πνευματικές επιτυχίες και βοήθεια παρακυρίου, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας, μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Χριστόδουλο.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος, το Σεβασμιωτάτο Μητροπολίτη Μολδαβίας και Μπουκοβίνας και Αρχιεπισκόπο Ιασίου, κύριο Δανιήλ Ισιάσιον. Σεβασμιότατε και περιπόθητε εν Χριστώ αδελφέ, πάνιασμένος επληροφορήθημεν ότι επί τη συμπληρώση 180 ετών από τη ευλογημένη και ιστορική ημέρα της 22ης Φεβρουαρίου 1821, καθήν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης εισήλθε εις την πόλη του Ιασίου, επιλεγήσαν δια την εις αυτήν παρουσίαν μοιηθέντων εις την φιλικήν εταιρείαν κληρικών και άλλων Ελλήνων, ή να χρησιμεύσει ως κέντρον συγκροτήσεως των απελευθερωτικών δυνάμεων της υποδούλου εις την Οθωμανικήν Αυτοκρατορίαν πατρίδος ημών, πρόκειται να πραγματοποιηθούν εορταστικέ εκδηλώσεις καθά στην Αγιωτά την Εκκλησίαν της Ελλάδος, συνοδική αποφάση θα εκπροσωπήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Αιγιαλίας και αγαπητός ημίν εν Χριστώ αδελφός κύριος Αμβρόσιος, μέλος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ως της και θέλει μεταφέρει το παρόν ημών μήνυμα και διαβιβάσει διαζώσει στα αισθήματα ημών. Οι σχέσεις του ελληνικού κόσμου προς την πόλη του Ιασίου, αλλά και την χώρα της Ρουμανίας, αποτελούν αναμφιβόλως εν εκ των πλουσιωτέρων κεφαλαίων της εκκλησιαστικής αλλά και της ευρωπαϊκής ιστορίας. Μία εξόχως σημαντική περίοδος είναι ο 18ος αιών, ότε την ηγεσία της Μολδαβίας και της Βλαχίας αναλαμβάνουν Έλληνες. Εκ του αλληλοδιδακτικού σχολείου της πόλεως του Ιασίου αποφυτούν διδάσκαλοι οι οποίοι έρχονται εις την Ελλάδα και λαμβάνουν μέρος εις την επανάσταση κατά των Τούρκων. Εδώ, εις την πόλη του Ιασίου, ο αγωνιστής Αλέξανδρος Υψηλάντης, εις των περίφημων ιερών ναών των τριών ιεραρχών, κηρύσσει την επανάσταση, την οποία ευλογεί ο Μητροπολίτης Βενιαμίν Κωστάκης. Η Μονή Σέκου, η θυσία του ήρωος Γεωργάκη Ολυμπίου, ο κοινός αγών Ρουμάνων και Ελλήνων υπερασπιστών της ελευθερίας, μαρτυρούν την άρρηκτον σχέση των δύο λαών και τους στερούς δεσμούς της πατρίδος ημών μετά της πόλεως του Ιασίου. Υπήρξε σπουδαίον γεγονός η είσοδος εις το κλινόν Ιάσιον του Υψηλάντου μετά των αδελφών αυτού Νικολάου και Γεωργίου και 200 περίπου υπαίων την Οσάνο ημέραν, καθήν εκήρυξεν αυτόν ελευθερωτήν του γένους των Γρεκών και κατόπιν μυστική συνεννοήσεως μετά του Έλληνος ηγεμόνος της Μολδαβίας, Μιχαήλ Σούτσου, γενωμένην εν τη οικία του Ιωάννου Ρίζου, εκκοινοποίησε τα προς το γένος των Μολδαβών και Βλάχων και προς τους παρικούντας Έλληνας προκηρύξεις αυτού δια την απελευθέρωση της Ελλάδος. Ως γνωστόν, ο Υψηλάντης συνεκέντρωσε εν Ιασίο ικανών χρηματικών ποσών δια τον αγώνα και στρατολόγησε ελληνόπεδας ήτινες μετά των διδασκάλων αυτών απετέλεσαν των θρηλυκών ιερών λόχων. Ευχαριστούντες, Άγιε αδελφέ, επί τες εορτές αυτές και διόσα ενθυμίζουν εις ημάς περί της ιστορίας και του χρέους, συγχαίρομεν ολοψύχος ημίν και της εν Ιασίω Ρουμάνης και Έλυσιν, ευχόμενοι αυτής την ευλογίαν του Θεού επί της έργης αυτών και κατασπαζόμενοι ημάς φιλήματι Αγίω, διατελούμεν μεταπολής της εν Κυρίω αγάπης και τιμής εξιδιασμένης, αγαπητός εν Χριστώ αδελφός και διάπειρος προς Θεόν ευχέτης, ο Αθηνών Χριστόδουλος.
Înalt preasfințite și prea iubite frate în Hristos, Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Cu mare bucurie am fost informat că la împlinirea a 180 de ani de la binecuvântata și istorica zi de 22 februarie 1821, în care Alexandru Ipsilante a venit în Iași, oraș ales pentru adăpostirea grecilor care l-au însoțit în mișcarea Iteriei, preoți și mireni, și pentru a fi folosit drept loc de concentrare a forțelor care au eliberat patria noastră de jugul otoman, Urmează să aibă loc manifestări jubiliare la care, prin hotărâre sinodală, Sfânta Biserică a Greciei va fi reprezentată de către Înalt Preasfințitul Mitropolit Ambrozios de Calavrita și Egialia, iubit frate al nostru în Hristos, membru al Sfântului Sinod Permanent, care va și face cunoscut prezentul mesaj și vă va înfățișa nemijlocit sentimentele noastre. Relațiile lumii elene cu orașul Iași, precum și cu România, reprezintă cu siguranță unul dintre cele mai bogate capitole ale istoriei bisericești, dar și europene. O perioadă deosebit de importantă este secolul XVIII, când grecii ajung la conducerea Moldovei și Munteniei. Din școala normală a orașului Iași absolvă învățători care vin în Grecia și iau parte la Revoluția împotriva turcilor. Aici, în orașul Iași, luptătorul Alexandru Ipsilanti, în Măreața Biserică a Mănăstirii Trei Ierarhi, proclamă Revoluția pe care a binecuvântat-o Mitropolitul Veniamin Costachi. Mănăstirea Secu, jertfa eroului Olimpios Gheorghachi, lupta comună a românilor și grecilor, apărători ai libertății, mărturisesc despre relația de nezdruncinată dintre cele două popoare și strânsele legături dintre patria noastră și orașul Iași. Un eveniment important l-a constituit intrarea în Iași a lui Ipsilanti cu frații acestuia, Nicolae și Gheorghe, și cu aproximativ 200 de călăreți în ziua menționată mai sus, când a fost numit eliberatorul neamului grecilor, și mai apoi înțelegerea secretă cu domnitorul grec al Moldovei, Mihail Șuțu, care a avut loc în casa lui Ioanis Rizos, adresându-le moldovenilor și muntenilor și grecilor care locuiau aici cuvântările sale despre eliberarea Greciei. După cum este cunoscut, Ipsilanti a adunat în Iași o mare sumă de bani pentru această luptă și i-a înrolat pe tinerii greci care, împreună cu învățătorii lor, au constituit legendara campanie sfântă. Mulțumind în Înalt Preasfințite frate cu ocazia acestei sărbători și pentru toate cele pe care ele ni le amintesc, legate de istorie și datorie, vă felicităm din tot sufletul pe Înalt Preasfinția voastră, pe românii și greci din Iași, urându-le binecuvântarea lui Dumnezeu în lucrările lor și sărutându-vă cu sărutare sfântă, vă încredințăm de multă dragoste întru Domnul și de respectul nostru. Iubit frate în Hristos și fierbinte către Domnul rugător, Hristodulos al Atenei și a toată Grecia.